Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Kosova nije izglasala rezoluciju o zabrani Tačiju da pregovara o korekciji granica. Austrijski kancelar od ponedeljka u Beogradu i Prištini. Rusija uvela sankcije za 400 Ukrajinaca i ukrajinskih kompanija. Merkel doputovala u Ukrajinu da razgovara o mirovnom procesu i gasu. Kim Jong-un uskoro u Seulu, izjavio južnokorejski predsjednik. Sutra umereno oblačno i toplo, oko 25 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o najvećoj NATO vojnoj vežbi od hladnog rata pod nazivom Spoj trozubca, koja je počela u Norveškoj. Evo što o tome kaže Matuš Halas iz Instituta za međunarodne odnose u Pragu.
Ono zbog čega je NATO najviše zabrinut je da savez neće biti u mogućnosti da ojača zemlje članice na istoku. Mi smo spremni. Nemojte se kačiti sa nama. To je ključna poruka ove vežbe.
Čućete i kako novinarke Tamara Skroza i Sandra Petrušić komentarišu poruku državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića da mediji koji su targetirani kao neprijatelji podnesu tužbu sudu.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani.
To je katastrofalna poruka. Suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mjesec i po dana. Ja ako bi sutra tužila i rusovanu politiku, taj proces bi trajalo 10 godina.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova nije izglasala rezoluciju o dijalogu sa Beogradom kojom bi se predsjedniku Hašimu Tačiju zabranilo da pregovara o razmeni teritorije ili korekciji granice. Za predlog rezolucije glasalo 50 poslanika opozicije, a za usvajanje je bio potreba najmanje 61 glas. Prethodno su predsjednici poslaničkih grupa stranaka zastupljenih u Skupštini pokušali da usaglase tekst rezolucije, pošto su pred poslanicima bila tri predloga: Demokratskog saveza Kosova i samoopredeljenja, zatim Socijaldemokratske partije Kosova i treća rezolucija stranaka na vlasti koju je predložila Demokratska partija Kosova. Austrijski kancelar Sebastian Kurz posjetit će 5. i 6. novembra Beograd i Prištinu, gde će sa najvišim predstavnicima vlasti pored bilateralnih odnosa razgovarati o nastavku pregovora o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i procesu evropskih integracija. Kurz će prvo u ponedeljak posjetiti Beograd, prenela je austrijska agencija APA. Austrijski kancelar zatim putuje u Prištinu. Kancelar Kurz želi da posetom da jasan znak podrške za zemlje Zapadnog Balkana i proces njihovog približavanja Evropskoj uniji, rečeno je u njegovom kabinetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima informacije i saznanja o ubistvu šestorice mladih Srba 98. godine u Peći, za što još niko nije odgovarao. Dvojica maskiranih ljudi su pre 20 godina 14. decembra 98. upala u kafić Panda i ubila šestoricu mladića. Imam informacije i saznanja, ali naši nadležni organi tragaju za potpunim dokazima da bi taj strašan zločin mogao da se rasvetli. Što se Srbije tiče i mene lično, roditelji stradalih mogu da budu apsolutno uvereni da istinu nećemo kriti bez obzira na to ko je u tom strašnom i teškom zločinu učestvovao, bilo da je reč o Albancima ili Srbima, što bi pretpostavljam mnogi iznenadilo, rekao je Vučić u intervju za televiziju Prva. Aleksandar Vučić je prvi put u slučaju ubistva u kafiću Panda govorio u decembru 2013. kao prvi potpredsjednik vlade, kada je rekao da nema dokaza da su taj zločin počinili Albanci i da će se javnost u Srbiji suočiti sa strašnim saznanjima. Tada je više puta navodio da postoje određena saznanja, ali ne i svi dokazi. Kako prolaze novinari iz medija koji nisu bliski vlastima kada se obrate sudu, a kako kada su tuženi? Prenosimo priču dve novinarke. Sandru Petrušić, novinarku nedeljnika NIN, krajem 2016. tužio je ministar policije Nebojša Stefanović zbog povrede časti i ugleda u tekstu pod naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male.
Suđenje je izgledalo tako da je bilo zakazano u roku od mjesec dana kada je bila tužba. To je bilo potpuno čisto forme suđenje, to je bilo unapred sa koreografijom, mi smo došli tamo, čekalo nas je nekoliko autobusa sa SNS-ovcima koji su galamili sve vreme, dok je davao Nebojša Stefanović iskaz, za to vreme, pošto očito nije bio dovoljno spremljen da objasni kolika mu je bol, vrlo je insistirao sudija na tome koliko mu je bilo teško, kako je njegova žena to prihvatila, kako je to prihvatio njegov komšija, kako je to prihvatila njegova mačka, direktno ga insinuirao da bi govorio o svom bolu. Znači, mesec dana kasnije je doneta presuda u njegovu korist, tražio je 300.000 dinara, 300.000 dinara i dobio. Mi smo se žalili apelacionom sudu. Apelacioni sud je presudio našu korist.
Pre dve godine grupa novinara i drugih javnih ličnosti podnela krivičnu tužbu protiv glavnog urednika lista Informer Dragana Vučićevića i vlasnika Pinka Željka Mitrovića zbog toga što su ih proglasili izdajnicima koji u američkoj ambasadi pripremaju atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Novinarka Tamara Skroza bila je među podnosiocima krivične prijave.
Međutim, tužilaštvo je odbacilo tu našu krivičnu prijavu i mi smo nakon toga prošle godine podneli žalbu Ustavnom sudu na takvu odluku tužilaštva. Ja sam u ovom trenutku više nego skeptična da će to biti rešeno u našu korist, tako da ja mislim da mi polako možemo da kupujemo avionske karte za Strasbur, pošto ćemo sasvim sigurno tamo završiti.
Onaj ko smatra da je bilo čime u bilo kom novinskom tekstu povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu. Deo je odgovora državnog sekretara Aleksandra Gajovića na upit Radija Slobodna Evropa hoće li ministarstvo reagovati povodom naslovne strane i teksta objavljenog u Ilustrovanoj politici pod naslovom Psi su pušteni, u kome se pojedini mediji optužuju za neprijateljsko delovanje protiv Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Naše dve sagovornice, Sandra Petrušić i Tamara Skroza, komentarišu ovu poruku.
To je katastrofalna poruka. On ko državni sekretar mora da se bavi medijima. Mislim, kao što mislim da u ovom društvu bi morali i tužioci da se bave izjavama i naslovnim stranama poput te u Ilustrovanoj politici. A ne da to bude stvar da ćemo mi sami ići na sud. Što znači to da mi idemo na sud? Mi imamo minimalne plate, posebno mi koji radimo u medijima koji su ostali nezavisni. Mi ne možemo da ulazimo u sudske procese. Da, suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mesec i po dana jer je on Nebojša Stefanović. Ja ako bih sutra tužila Ilustrovanu politiku, taj proces bi trajao 10 godina.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani. Moje pitanje jeste kako će da završi bilo koji slučaj koji pokrenu novinari, ako recimo u ovom našem slučaju gde je otvoreno navedeno da smo mi zaverenici, da u Evropskim i Američkoj ambasadi u Beogradu primamo pare kako bismo organizovali atentat na Vučića, to je zapravo poruka da vi u prodržavnim medijima, u tabloidima možete da budete optuženi za šta god. Dakle, Informer sutra na naslovnoj strani može da pusti da smo nas dve zajedno ubile komšinicu. I mi tu ne možemo ništa. A gospodin državni sekretar, pa znate šta, njemu je najlakše da nas uputi na da idemo pred sud ili da čitamo zakone. Jer na taj način sebi pere ruke od odgovornosti.
A u slučaju Ilustrovana politika upravo se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Video sam naslovnu stranu i kao predsjednik Srbije i običan čovjek to osuđujem. To nije javni diskurs kakav želimo i nadam se da se to neće ponavljati, bar ne u medijima u čijem vlasništvu Udo ima država, rekao je Vučić u pomenutom intervju za televiziju Prva.
slobodnaevropa.org.
Nijedna institucija u Crnoj Gori nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji prosleđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je Dnevni list Dan. Zbog toga je crnogorski parlament nakratko prekinuo sednicu na kojoj je deo opozicije zahtevao od Ministarstva unutrašnjih poslova punu informaciju o navodnoj zabrani. Detalje prenosi Srđan Janković.
Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji na graničnim prelazima. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ako postoji takva procjena, volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta. Nećemo učestvovati u radu parlamenta sve dok nam ne bude jasno objašnjeno.
Nakon pauze koja je data radi konsultacija, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru.
Prema informacijama kojima ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore. Zašto mi je to uopšte uvedeno? Ja sam zaslužniji za nezavisnost Crne Gore nego Mila Đukanović. Zašto ja sam u Beogradu skupio više glasova za nezavisnost Srbije toga dana nego što je on skupio Podgorica za nezavisnost Crne Gore?
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi, između ostalog, mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Iako nismo dobili potvrdu od tih ljudi da učestvuju u proslavama koje ćemo obilježiti 100 godina oslobođenja i ujedinjenja, zašto su uslijedile ovakve reakcije?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedina zvanična reakcija iz Beograda do sada stigla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da država Srbija mora da reaguje. Ovo je nešto čime sam bio šokiran, jer mi smo zabranili ulaz kriminalcima, licima sa Poternice, pripadnicima Kavačkog i Škaljarskog klana, a neko drugi je kao odgovor zabranio drugačije mišljenje, rekao je Vučić za televiziju Prva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Južnokorijski predsjednik Moon Jae-in rekao je da će severnokorijski lider Kim Jong-un uskoro posjetiti Seul u okviru diplomatskih koraka na visokom nivou usmerenih ka denuklearizaciji Severne Koreje. U obraćanju poslanicima Moon je rekao da je drugi američko-severnokorijski summit blizu i da se očekuje skora posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Pjongjangu. Također on je naveo da se očekuje da Kim uskoro posjeti Rusiju, a možda se sastane sa japanskim premijerom Shinzo Abe. Rusija je uvela sveobuhvatne finansijske sankcije prema 322 pripadnika ukrajinske elite i 68 kompanija čiji su vlasnici poznati ukrajinski biznismeni. To je obrazloženo kao kontramera zbog sankcija koje je Kijev uveo ruskim građanima i kompanijama nakon aneksije Krima, prenosi Dragan Štavljanin.
Među sankcionisanima su sin predsjednika Ukrajine Petra Porošenka Oleksij, zatim ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov, šef službe bezbednosti Vasilij Hricak, potpredsjednica vlade Ivana Klimpuš-Cincaze, biznismen Viktor Pinčuk, bivši premijeri Julija Timošenko i Arseni Jacenjuk, te bivši lider ultradesničarske grupacije Desni sektor Dmitro Jaroš. Na listi su i sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost Aleksandar Turčinov, ministar odbrane Stepan Poltorak, zamjenik ministra odbrane Anatolij Petrenko, načelnik generalštaba Ukrajinske armije Viktor Muženko, potpredsjednica parlamenta Irina Herščenko i dugogodišnji lider krimskih Tatara Mustafa Džemilev, zatim sudije Ustavnog suda Ukrajine, poslanici, oligarsi zaposleni u predsjedničkom uredu i ključne ukrajinske kompanije. Navedeno je da je cilj ovih mera sprečavanje neprijateljskih aktivnosti prema ruskim građanima i entitetima, kao i normalizacija bilateralnih odnosa. Sankcije podrazumevaju zamrzavanje sredstava i imovine osoba i firmi sa liste koje posjeduju na ruskoj teritoriji. Ovaj dekret je donet 10 dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao sličan dokument kojim trasira put za specijalne ekonomske mere protiv Ukrajine, naloživši vladi da napravi listu ukrajinskih firmi i pojedinaca koje treba sankcionisati. Kijev je poput SAD-a i Evropske unije uveo sankcije ruskim biznismenima, kompanijama i drugim organizacijama kao odgovor na potez Moskve da anektira poluostrovo Krim u martu 2014. godine i podrške naoružanim separatistima u istočnoj Ukrajini.
Nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u Kijev da razgovara o mirovnom procesu na proruskom istoku Ukrajine i o nemačko-ruskom projektu za gasovod Severni tok 2 koji Ukrajinci kritikuju. Nemačka je zajedno sa Francuskom bila posrednik u ukrajinskom mirovnom procesu i potpisivanju mirovnih sporazuma u Minsku u Belorusiji 2015.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Kosova nije izglasala rezoluciju o zabrani Tačiju da pregovara o korekciji granica. Austrijski kancelar od ponedjeljka u Beogradu i Prištini. Rusija uvela sankcije za 400 Ukrajinaca i ukrajinskih kompanija. Merkel doputovala u Ukrajinu da razgovara o mirovnom procesu i gasu. Kim Jong-un uskoro u Seulu izjavio južnokorejski predsjednik. Sutra umereno oblačno i toplo, oko 25 stepeni. U nastavku ćemo govoriti o kampanji građanske inicijative za promjenu izbornog sistema Biram koga biram. Evo što kaže predstavnica ove inicijative Danijela Radošević.
Da se glasa imenom i prezimenom, da to budu stvarno narodni predstavnici.
U najvećoj NATO vojnoj vežbi od hladnog rata pod nazivom Spoj trozubca, koja je počela u Norveškoj 25. oktobra i koja će trajati 2 nedelje, učestvuje više od 50.000 vojnika. I dok zvanična Moskva vežbu opisuje kao provokativnu i antirusku, generalni sekretar NATO-a ističe da je cilj vežbe da se spreče sukobi, a ne isprovociraju. Pripremila Mila Đurđević.
U vežbi Spoj trozubca učestvuje 250 aviona, 65 brodova i 10.000 tenkova i drugih vozila. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ovako je obrazložio vojnu vežbu.
Ova vežba je neophodna kako bismo se uverili da NATO kontinuirano pruža istinsko odvraćanje. Razlog zbog kog ovo radimo je da sprečimo sukob, ne da ga provociramo.
Posmatrači iz Rusije pozvani su da nadgledaju vežbu. Moskva je međutim vežbu nazvala provokativnom i antiruskom, dok je portparolka ruskog ministra spoljnih poslova 25. oktobra na dan kada je vežba počela izjavila.
Ova vežba ne jača stabilnost i bezbednost Severne Evrope ili uopšte celog evropskog kontinenta.
Ruska mornarica planira da testira rakete u međunarodnim vodama blizu Norveške obale. U NATO su naveli da očekuju da se Rusija ponaša profesionalno. Vojne vežbe održavaju se u vreme stalnih tenzija između NATO saveza i Rusije, koja je 2014. anektirala Krim od Ukrajine i podržala separatiste u istočnoj Ukrajini. Potrebu za održavanjem ovakve vežbe objašnjava Matuš Halas iz Instituta za međunarodne odnose u Pragu.
What is the greatest concern of NATO?
Ono zbog čega je NATO najviše zabrinut je da Savez neće biti u mogućnosti da ojača zemlje članice na istoku. Mi smo spremni. Nemojte se kačiti sa nama. To je ključna poruka ove vežbe, Spoj trozubca. Iz toga proizilazi da će Rusija i ruski političari 2 puta razmisliti pre nego što uopšte počnu da razmišljaju o vojnoj akciji.
Spoj trozubca održava se mjesec dana nakon što je Rusija održala svoju najveću vojnu vežbu ikada. Rusija je navela da je u ratnim igrama pod nazivom Vostok 2018 na istoku zemlje učestvovalo 300.000 vojnika. U septembru 2017. održane su velike vojne vežbe na zapadu Rusije i u Belorusiji, u blizini nekoliko zemalja članica NATO-a. Sudeći po Keiru Gilesu iz Chatham House-a u Londonu, u tim vežbama učestvovalo je desetine hiljada vojnika.
Ukoliko posmatrate obim vežbi koje organizuju obe strane, Rusi umanjuju bilo šta što bi NATO mogao da napravi u ovom trenutku. Tako da mislim da je vrlo moguće da će Rusija nastaviti sa postojećim trendom održavanja većih i ambicioznijih vežbi. Nije u pitanju trka, jer je Rusija počela sa održavanjem vežbi nekoliko godina pre nego što je NATO odlučio da uradi istu stvar.
U svetlu ovih tenzija Sjedinjene Američke Države zapretile su da će se povući iz nuklearnog sporazuma o raketama srednjeg dometa iz 1987. tvrdeći da Rusija ne poštuje sporazum. Šef NATO kaže da se nove pretnje također moraju uzeti u obzir.
Danas su najveći izazov veća nepredvidljivost i naravno veća upotreba onoga što bismo nazvali hibridnim taktikama, odnosno cyber napadi.
Članice NATO-a mogu očekivati da će ih Rusija testirati i dalje, kaže Matuš Halas.
Dalje narušavanje vazdušnog prostora u baltičkim zemljama praktično je ponovljeno testiranje spremnosti NATO.
Tokom održavanja vežbe, NATO strateški komunikacioni centar za izuzetnost vrši nadzor ruskih medija zbog lažnih i negativnih izveštaja o vežbi. NATO vežba Spoj trozupca održava se do 7. novembra 2018. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Srbiji je u toku kampanja građanske inicijative za promenu izbornog sistema Biram koga biram, koja se zalaže da se umjesto za partijske liste u buduće glasa direktno za pojedince, potencijalne poslanike. Također, kako navode, aktuelni proporcionalni sistem stvara veliku neravnotežu između Beograda i ostatka Srbije, jer veliki broj gradova i opština nema svoje poslanike u Narodnoj skupštini. Takve inicijative nisu međutim nove, ali do sada nisu imale efekta. Prema oceni stručnjaka, osnovni razlog je izostanak političke volje, odnosno spremnosti stranaka da se odreknu uticaja koji imaju na poslanike. Pripremili Novka Ilić i Ognjen Zorić.
Već mjesec dana Srbijom kruži bus izborne reforme kojim aktivisti inicijative Biram koga biram i organizacije Nacionalne koalicije za decentralizaciju idu od grada do grada i sa građanima razgovaraju o izmenama izbornog sistema koje bi, veruju, dovele do toga da poslanici budu narodni, a ne partijski.
Da se glasa imenom i prezimenom, da to budu stvarno narodni predstavnici.
Rekla nam je Danijela Radošević iz inicijative za promjenu izbornog sistema nakon razgovora sa stanovnicima Požege.
Građani Požege nemaju svog predstavnika u parlamentu, nemaju poslanika kome mogu da se obrate koji bi rešio njihove probleme.
Narodni poslanici se u Republici Srbiji već gotovo dve decenije biraju tako što je cijela država jedna izborna jedinica, odnosno ukupan broj glasova za izborne liste sa cijele teritorije se broji, računa se koliki je to procenat od ukupnog broja izašlih birača, pa se raspodeljuju i mandati. U inicijativi za promjenu izbornog sistema tu prepoznaju dva osnovna nedostatka. Smatraju da vodi ka metropolizacije parlamenta i da postoji potreba za većim stepenom personalizacije samih poslanika.
Praktično ne biramo više njih, nego biramo stranke koje će ih tu postaviti.
Ukazuje Goran Đukić iz udruženja građana Forca iz Požege.
Samim tim oni više ne odgovaraju nama nego političkim partijama koji ih i postavljaju na te funkcije.
Aktuelni sistem u kome se čitava Srbija posmatra kao jedna izborna jedinica na snazi je od 2000. godine, podsjeća Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Najravnomernija geografska zastupljenost građana u parlamentu bi se postigla ukoliko bi se primijenio jedan od oblika većinskog izbornog sistema, gde bi se zemlja podijelila na onoliko izbornih jedinica koliko je poslanika u parlamentu, trenutno 250, a čime bi, kako ističe Stojanović, svaka teritorijalna jedinica imala i svog predstavnika. Također, dodaje, opcija bi moglo biti i uvođenje neke vrste kombinovanog sistema.
Da bi se deo poslanika birao i dalje po proporcionalnom, a deo njih po većinskom, i to bi također donelo veću i veću reprezentativnost, a naravno postoji i opcija da se geografska reprezentativnost obezbedi i u proporcionalnom sistemu, a to je pre svega povećanjem broja izbornih jedinica.
A za reformu izbornog sistema zalažu se i pojedini predstavnici političkih partija, mada taj glas pre svega dolazi iz redova opozicije na lokalu. Među njima su i odbornici Dveri i Demokratske stranke u Skupštini opštine Požega, Gordana Marinković-Savić i Mišo Marković.
Kad pogledate, 2/3 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini su iz Beograda.
Tu se mora jednom reći dosta.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Bojan Klačar, mišljenja je da je iz više razloga neophodno izmeniti izborni sistem, ali i podsjeća da se debata o tome na različite načine vodi već duže od deceniju. Organizacija koju predstavlja je, kaže, još 2007. uradila predlog i preporuke za izmene izbornog sistema, a isto su ponovili i pre 3 godine.
Rešenje koje je konkretno CESI ponudio se zapravo odnosi na uvođenje neke vrste personalizovanog proporcionalnog sistema u kome bi se omogućilo da građani imaju utjecaja u fazi kandidovanja, a da na izbor, dakle da u obračunu mandata budući izborni sistem postane da bude proporcionalan, odnosno da stranke na kraju osvoje onoliko glasova, odnosno onoliko mandata koliko su na kraju izbornog procesa osvojili i glasova.
Sistem se ipak nije menjao. Kada je u pitanju personalizacija kandidata, razlog je, prema mišljenju oba stručnjaka, Bojana Klačara i Bobana Stojanovića, treba tražiti u nedostatku političke volje. Preciznije, u nedostatku volje političkih lidera da se odreknu uticaja koji imaju na poslanike. A stranački interes razlog je i za izostanak volje da se prekine s praksom tretiranja čitave Srbije kao jedne izborne jedinice, mišljenje je Bobana Stojanovića. Međutim, kako dodaje, nije i jedini.
To je pre svega pitanje Kosova i Metohije, odnosno kako bi se iscrtale te izborne jedinice ukoliko bi ih bilo više i šta bi se radilo sa Kosovom u tom slučaju.
Građanska inicijativa za promenu izbornog sistema Biram koga biram pokrenula je, osim turneje po gradovima Srbije, i deklaraciju o promeni izbornog sistema koju je do sada, kako navode, potpisalo oko 20.000 građana kao i više od 40 poslanika političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Požege Novka Ilić i iz Beograda Ognjen Zorić.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni proletari jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvidi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
100-godišnjica od završetka Prvog svjetskog rata danas obeležava u Beogradu nizu manifestacija. Položeni su venci i održan pomen kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na francuskom vojnom groblju. U Skupštini grada Beograda je izložba ambasade Francuske na temu Naša istorija, vaša sećanja. U galeriji Istorijskog arhiva Beograda u 16 sati se otvara izložba Oslobođenje Beograda u Prvom svjetskom ratu 1918. Beograd su 1. novembra 1918. oslobodile francuske i srpske trupe pod komandom maršala Luja Franšoa de Perea i prestolonaslednika princa Aleksandra Karđorđevića. Sile Antante potpisale su primirje sa Nemačkom 11. novembra 1918. a Prvi svjetski rat je formalno okončan potpisivanjem nekoliko mirovnih sporazuma, među kojima je najvažniji Versajski mir od 28. juna 1919.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Skupština Kosova nije izglasala izglasala rezoluciju o zabrani Tačiju da pregovara o korekciji granica. Austrijski kancelar od ponedeljka u Beogradu i Prištini. Rusija uvela sankcije za 400 Ukrajinaca i ukrajinskih kompanija. Merkel doputovala u Ukrajinu da razgovara o mirovnom procesu i gasu. Kim Jong-un uskoro u Seulu izjavio južnokorejski predsjednik. Sutra umereno oblačno i toplo, oko 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati, umeđu vremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!